6 sati je i vreme za stanicu Fahrenheit, mesto gde knjige definitivno neće izgoreti, ovaj etar je dovoljno siguran. Sa vama će u narednih sat vremena biti Jelena Lukovac, Robert Denić, a moje ime je Petar Protić. Pored mene će za nekoliko minuta u studio ući Igor Štiks, pisac iz Zagreba, rođen u Sarajevu, trenutno živi u Škotskoj, u Edinburgu, razne studije je završio, rano je objavio svoje romane, oni su proglašavani najboljim knjigama u Hrvatskoj 2000. 2006. godine, pričat ćemo o tome. Po njegovom romanu Eliohova stolica nastala je i predstava u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, koju možete pogledati ako ste u Beogradu skoro svake nedelje. Eliohova stolica je na nedavno završenom Bitefu dobila Grand Prix Mira Trajlović, pa eto, veoma aktuelnog razloga da Igor dođe u goste. Beograd 202, emisija Stanica Fahrenheit. Danas imamo gosta iz Škotske, iz Hrvatske, pomalo iz Sarajeva i tako dalje, ali trenutno iz Beograda, ali tako. Igore, hvala ti što si došao. I evo, Bitef je jedan od razloga samo zbog kojih si ovdje.
Tako je, imam jedan važni privatni razlog zbog kojeg sam u Beogradu, a eto, baš se lijepo poklopio sa Bitefom.
Nećemo ulaziti u privatne razloge. Evo, možda za početak malo slušalci bi mogli da te upoznaju, da kažeš nešto o sebi. Ja ću samo reći da si studirao uporednu književnost, znači komparistiku u Zagrebu, i to paralelno sa studijama filozofije, je li tako?
Da.
I sad, volio bi da mi ispričaš o tome koliko ti duguješ zapravo tim studijama. Prvi roman si napisao sa samo 23 godine, vjerojatno je to sve uticalo i ovako te ohrabrilo da već tada objaviš. Kod nas inače ima dosta pisaca koji kažu nemoj da pišeš pre 40. Nije ni Jose Saramago i tako dalje. Ali eto, kako je teklo to, taj deo školovanja i ostalo školovanje?
Da, kao što si spomenuo, studiranje komparativne književnosti i filozofije za nekog ko se želio baviti literaturom je bilo svakako poticajno, pa tako i taj moj prvi roman, Dvorac u romanji, jedan kratki roman od možda stotinjak stranica, donekle jeste produkt i tog studiranja, ali i nekih obsesija literarnih, historijskih, političkih koje sam tada imao. Tako da kada sada čitam taj roman koji mi je zbog nekog nepoznatog razloga i dalje izrazito drag, a i drago mi je da vidim da ga i ljudi vole, vidim sebe tada, odnosno upravo vidim one teme koje su me tada opsjedale, kao i određeni pristup književnosti koji sam tada imao.
Ali se završio i politički studij?
Da, poslije sam nastavio u Parizu zapravo studije filozofije, političke filozofije, ali sam doktorirao nekoliko godina kasnije političke studije u Parizu i u Chicagu.
E sad, rekao si da su to bile neke tvoje možda i političke opsesije. Da li su tvoje knjige, da kažemo, zbog toga društveno angažovane, društveno kritičke, politički kritičke?
Pa one sigurno imaju tu dimenziju, oni se tiču određenih stvari, kao u krajnjem slučaju Eliahova stolica, nekih tako važnih političkih pitanja epohe, a često se upravo bave društvenim angažmanom. Često su kao protagoniste Eliahove stolice, Richard Richter, to upravo angažirani intelektualci na ljevici u nekom periodu nakon 68.
Dakle, to je bio Dvorac u romanji 2000. godine, zatim 6 godina kasnije Eliohova stolica, također jedna zbirka poezije 2008. I još si radio...
I uz to sam zajedno sa Srećkom Horvatom objavio jedan politički esej kao knjigu koja se zove Pravo na pobunu i koji se tiče, zapravo je krenuo od studentskih pobuna u Hrvatskoj 2009. preko određenih sada već značajnih društvenih pokreta koji postoje u Hrvatskoj, a koje smo spojili sa nekim gibanjima u Evropi, Mediteranu ili Latinskoj Americi.
Hteo sam da te pitam, da li su tvoji romani pisani kao romani sa nekim univerzalnim temama? Da li nastojiš da pišeš na takav način, da kažem, ili je sve to konkretno vezano i za naše prostore, za naše ljude, naše sudbine?
Sigurno mislim da oba romana govore i često su izmještena izvan ovog prostora, ali su na neki način korespondiraju s njim. Dakle, ono što sam često govorio da mi je jako bitno da teme koje pišem nisu isključivo lokalne, ali da baš i nisu toliko univerzalne da ih se nigdje ne može smjestiti. Dakle, ovdje se ipak govori o konkretnim događajima, o konkretnim ljudima, oni često imaju i svoj geografski okvir u kojem djeluju.
Kaži mi ovaj sada nešto potpuno nevezano za to, jel pratiš tenis?
Pomalo.
Andy Murray, živiš u Škotskoj, da li je on tamo zvezda kao što su ovdje Djokovic ili kod vas Karlović?
Murray je sigurno naša škotska zvijezda, ponos i dika i tako dalje. Malo je, svi se naravno nadaju da će on jednog dana ipak dobiti taj Wimbledon. To bi naravno bilo vrlo važno za Škote, ali nema toliko te pasije koju kod nas nalazi.
Namjerno te pitam zato što on uvek ističe, da ne bi rekao da je samo škotski teniser, da je i britanski teniser. Namjerno sam to istakao jer me zanima, bilo je mnogo pisaca koji su se iz Škotske integrisali u britansku književnost, od Waltera Scotta do Roberta Louisa Stevensona, naravno. Iraca koji su također se integrisali u britansku književnost, od Joycea preko Shawa i tako dalje. Prosto, da li pisci to imaju u svojoj nekoj svesti, da namjerno migriraju ka većim književnostima, da li je to njihova intencija, ili možda ih sami narodi prihvate jer vide da je to veliki kvalitet.
Naravno, historijski kontekst je drugačiji kao evolucija, ali to je otprilike nešto slično kao što bi 80-ih neko ko je srpski pisac bio ujedno jugoslavenski pisac, ili ko je hrvatski ili čak slovenski pisac bio i jugoslavenski pisac. E sad, debate se upravo vode oko toga da li postoji nešto se zove britanska književnost i šta bi ona značila, da li ako nje nema, koja je razlika između engleske i škotske. Sve su to neke teme koje su jako prisutne gore na otoku, a koje smo i mi donekle prolazili prije, tako da mi sve ovo izgleda kao jedan deja vu, posebno što se tiče nekih tema, a to je koliki je utjecaj centra, kakva je pozicija periferije, tako da je zanimljivo čak biti u Škotskoj s ovim jednim jugoslavenskim iskustvom i gledati što se zbija tamo.
Talas Beograda 202, sa nama je Igor Štiks, pisac iz Zagreba, trenutno iz Edinburga, a poreklom iz Sarajeva. A često navraćaš i u Beograd, je li, Igor?
Često.
Naravno, možda je najveći povod zbog čega si u Beogradu, a i prosto to je neka aktualna svezana za tebe, je što je Elijohova stolica, predstava, dramatizacija tvog romana, dobila Grand Prix Mira Trilović na ovogodišnjem Bitefu. I sad, kome je tačno dodeljena ta nagrada, na koga se sve odnosi?
Čini se da je to kolektivna nagrada, zapravo svi mi koji smo radili tu predstavu smo je dobili, dobila je predstava, ali mislim da će zapravo neka ceremonija uručenja se dogoditi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu koje će čuvati tu, sad ja ne znam da li plaketu ili nekakav kipić za sebe.
A inače je produkcijno bilo na vrlo visokom nivou.
Jeste, da. To je uistinu fantastičan taj tim Jugoslavenskog dramskog pozorišta uz pomoć Mesa iz Sarajeva, uz Borisa Liješevića kao režisera koji je napravio prošle godine dvije sjajne predstave, čekao oni su i ja sam bio sretan kao autor da dobijem takvog režisera koji je napravio, eto, Jelijehovu stolicu, dramsku adaptaciju. Tu je bio i Darko Lukić iz Zagreba kao dramaturg, naravno glumačku ekipu znate, Aleksandar Kostić muzika, Gorčin Stojanović scenografija, tako da doista je bila sjajna ekipa.
Kažu kritike da je to jedna od najovako neobičnijih i najzanimljivijih predstava koje se bave temom rata u bivšoj Jugoslaviji i da je tu negde rat na emotivni i intelektualni način objašnjen kroz eto ličnu sudbinu stranca u potrazi za svojom prošlošću. Ti se slažeš sa tim odrednicama kritike ili bi mogao ovako neku svoju generalnu zamisao, šta si hteo da kažeš?
Pa, Elijehova stolica jeste, njezina radnja se zbiva za vrijeme opsade Sarajeva, međutim, moja namjera nije bila da napišem još jedan ratni roman, uostalom o tome su mnogi pisali koji su stvari iskusili iz prve ruke i na vlastitoj koži, i tu je nastala i neka fantastična literatura. Međutim, ono što je jasno čitatelju Elijehove stolice da mene nije samo zanimalo pisati o nedavnom ratu u bivšoj Jugoslaviji, nego me je zanimalo pisati o onom ratu koji je desio se prije 60 godina i glavni junak na neki način svojim životom od 50 godina ujedinjuje ta dva rata. On dolazi u taj naš rat da bi riješio enigmu iz onog prošlog rata koja je vezana dakako uz nacizam, uz holokaust, ali rješenje se nalazi u Sarajevu i u tom trenutku u kojem se zbiva rat.
Inače, imamo dosta predstava koje se bave eksiju prostorima, dosta literature je objavljeno na tu temu, čak ima i dečijih predstava vezano za staru Jugoslaviju i negde se preispituje identitet ljudi koji su prošli kroz to, koji su živeli kada se zapravo Jugoslavija raspadala i koji žive u vreme kada Jugoslavija više ne postoji, kao da ih to ni ne interesuje, ni Jugoslavija, ni Tito i tako dalje, ali sve u svemu postoji mnogo observacija teme. Ti si, pretpostavljam, gledao neke od tih predstava. Bila je tu Hipermnezija, takođe na Bitefu, Rođeni u Ju se takođe bavi, da ne nabravamo sada, ali prosto taj fenomen, po tvom mišljenju, ex-ju manije, da kažem, kako ti gledaš na sve to?
On je s jedne strane normalan, jer mi smo živjeli barem 10-15 godina u kojem se te teme nisu smjele obrađivati na taj način. Dakle, mi živimo, jeli, nekakvu dominaciju jedne konzervativno-nacionalističke ideologije koja je upravo sva ta sjećanja, pa čak i ošće nostalgije ili ono što su ljudi živjeli u Jugoslaviji, gurala u stranu, a isticala mržnju, sukobe i tako dalje. I sada, naravno, da ljudi su imali jednu prirodnu reakciju da kažu, pa to baš i nije bilo tako, jeli, imamo mi svoja sjećanja koja baš i nisu takva kakva nam govore da bi trebala biti i kako nam govore na televizijama i u medijima. I ljudi imaju potrebu da kažu te priče. Dakle, tu se ne radi o nikakvoj jugonostalgiji koja bi bila tako folklornog karaktera, ovdje se radi o jednom ozbiljnijem propitivanju čak prava na sjećanje. A recimo da bi rekao da na jednom nivou, ako je to moguće, radi se i o kritici sadašnjeg stanja iz perspektive onoga što je nekada bilo. Dakle, ne radi se tu o želji da se vrati na staro, jer svi znamo da je to nemoguće, nego o tome kako danas izgleda ovo društvo koje imamo spram onoga što smo imali tada. I tu prije svega socijalna pitanja izlaze, ili u krajnjem slučaju sloboda kretanja, jedinošća i sigurnost koju su ljudi izgubili.
Definitivno se preispituje mnogo novih motiva i postavlja mnogo novih pitanja, a vi možete postaviti pitanje na 064-0202-200, poruka je po ceni običnog SMS-a, ili se uključiti u našu priču 011-324-9202. Ukoliko vam je to po volji, mislim da bi bilo zanimljivo da se osvrnemo na temu prevođenja. Evo, Igore, tvoje knjige su prevođene na mnoge jezike. I kako sve to ide? Prosto neko se zainteresuje da te prevede ili koliko tu mora da bude tvog entuzijazma, pa da sam dolaziš do prevodilaca, da li je potrebno mnogo se, što se kaže, iscimati da bi se knjiga prevela, ili je dovoljno da napišeš dobro štivo i to je već garancija.
E pa, svi pisci koji su imali malo iskustva sa stranim izdavačima znaju da kvaliteta sama po sebi nije dovoljna garancija. Jednako tako, bez te kvalitete ili određenog tipa kvalitete nemoguće je bilo šta plasirati, makoliko se pisac, agent ili bilo ko treći trudio. Dakle, svakako je potrebno imati neku kvalitetu, a onda stvari postaju dalje pitanje toga kako funkcionira književna industrija danas. Mostove prema toj književnoj industriji iz, dakle, našeg, recimo to, ovih lokalnih malih književnosti prema velikima, jer obično nas to zanima, iako zapravo bi se sjajna komunikacija zbiva među malim književnostima, često rade prevoditelji, rade urednici, rade agenti ili skauti, i često to doista ide kroz jednu mrežu kontakata koji su ostvareni ranije. Ja sam imao tu sreću da je moj urednik Sejid Serdarević iz Zagrebačke frakture uzeo i lijepo promovirao moju knjigu svojim inozemnim kontaktima, koji su onda dalje tu knjigu dali na dodatnu verifikaciju. Naravno da vam neko može hvaliti nešto, ali to se nikad ne uzima zdravo za gotovo. Izišlo je nekih desetak prijevoda Elijahove Stolice od Italije, Španjolske, uskoro Francuske, Njemačke i tako dalje. Ponekad smo dobivali zeleno svjetlo, što se vidi po tim prijevodima, a ponekad knjiga, na primjer, ne bi prošla. I tu sada dolazimo do jednog momenta koji je prilično važan u današnjoj industriji, a to je marketing. Ja sam se prvi put susreo s tim da urednici hoće da objave knjigu, dobili ste izvrsne recenzije, svi su za, ali marketing nije za. I marketing je počeo vladati svjetskom književnom industrijom. O tome se dosta debatira i piše. Urednici su izgubili tu autonomiju koju su nekada imali, čak i da probijaju granice ili da informiraju čitateljstvo nekim novim tendencijama.
Ja, upravo to sam htio da te pitam. Evo, na primjer, kod nas jedan od pisaca postmoderne, sad može se diskutiti o tome da li postmoderna će nastaviti da postoji i tako dalje, ali u svakom slučaju je Zoran Živković, koji je bio uspješan pre svega i izdavač, ali pisac, dakle, u žanru fantastike, ali je poznato da je sam sebi najbolji marketinški prijatelj, što se kaže. Sad neću da ulazim u njegov opus, ja imam tu neka različita mišljenja, ali ga uzimam, znači, kao primjer pisca koji ne zapostavlja marketing, čak kao deo spisateljskog poziva, i pričali smo o prevođenju i sada, evo, ti si već i sam došao do tog marketinga, koliko je bitno da ispromovišeš svoju knjigu na pravi način. Kažu da je umetnost mora biti na sceni da bi bila primećena.
Pa sigurno pisci koriste različite marketinške strategije, nekad su one vidljivije, nekad nisu tako vidljive, nekad rade na tome, ali se ne stavljaju to u prvi plan. Sigurno da je važno omogućiti da se knjiga čita. E sad, koliko daleko smo spremni ići da bi nam knjige bile u svim knjižarama i na kakve smo kompromise spremni pristati, to ovisi o piscima samim. Imamo tu u ovom XU prostoru jedan fenomen tih medijskih ili medijatiziranih pisaca, što je bila jedna, u krajnjem slučaju, legitimna strategija jednog dijela izdavača da se i od književnosti napravi brand. Međutim, vidjeli smo također i limite toga da se baš književnost ne funkcionira kao brand i da se takve stvari baš ne daju brandirati. Opet na koncu smo se vratili do toga da prolazi ono što je dobro, prolazi kod čitatelja. I da čitatelji sami su odbijali ono što im je nametano kao dobro, a nisu to doživljali kao tako.
Da, ispalo se da je to što je pumpano da bude medijski, ispalo mediokritetski u stvari. Eto, govorili smo i o prevođenju i o marketingu. I, na primjer, da si Srbin ili Hrvat ili Musliman, nebitno što god, znači pisac si i sad preveli su te na sanskrit, ne znam, svejedno. Dobro su te ispromovisali i sad tvoja knjiga još samo nije objavljena u susjednoj državi. I sad vreme je za to da se tvoja knjiga pojavi na Zagrebačkom sajmu, na Beogradskom sajmu i tako dalje. Da li je onda potrebno prevesti i tu knjigu, iako to nije sad postao značajni i dominantni trend, o tome dosta govore naši lingvisti, vaši lingvisti i tako dalje. Prosto, da li je i onda potrebno prevesti knjigu? Naravno, nekom je odgovor na to jasan, ne treba mi prevod sa hrvatskog, razumijem i jekavicu, razumijem tih par nekih termina, mogu da ih dokučim, koji su eventualno nepoznanica, a ipak neko uporno želi da se prevede sve. I onda pitanje tebi je da li treba bukvalno dati otkaz tim ljudima koji bi se zaposlili kao prevodioci naših i vaših knjiga, ili ih upravo treba uposliti možda?
Vratit ću se na početak tvog pitanja koje je vezano uz prisutnost knjige. Mi imamo jedno fragmentirano književno tržište. Evo, vidimo sa pozorištem, to funkcionira. Sa filmom nema ni jednog filma koji se ne radi u koprodukciji barem dvije ili tri zemlje. Čini se da ova turbo folk ili hrvatski šund, da to prolazi granice bez ikakvih problema, samo se imamo problem sa knjigama. I da ne uspijevamo zapravo neko ko objavi knjigu u Sarajevu, ona se neće pojaviti u istom trenutku u Beogradu i Zagrebu, ili recimo ako se knjiga pojavila u Beogradu, neće o njoj pisati književni kritičari u Zagrebu, iako će možda za knjigu znati. Dakle, ljudi čitaju, ljudi šalju jedne drugima knjige. U krajnjem slučaju, Elijahova stolica, predstava Elijahova stolica, počeo je raditi Boris Liješević nekoliko godina prije nego što se knjiga pojavila u Srbiji. I on ju je dobio preko nekoga, tim već različitim vezama koje postoje na ovom prostoru, i odlučio da radi predstavu. E sad, knjiga koju je Arhipelag objavio, dakle Elijahova stolica, je identična izdanju koje je objavljeno u Zagrebu i poslije toga u Sarajevu. Dakle, nikakvo prevođenje nije bilo potrebno, niti je dolazilo u obzir. Čitatelji moje knjige vidjet će da ja se često igram sa tim različitim dijalektima zajedničkog jezika ili različitim standardima zajedničkog jezika, jer mi to kao pisu omogućava jednu priličnu slobodu i stilskog izražavanja. Dakle, bilo bi iznimno teško prevoditi jer mi sami nismo sigurni šta se prevodi na šta. Često, recimo, u Beogradu čujem riječi za koje su ljudi uvjereni u Hrvatskoj da su isključivo hrvatske i obrnuto. Tako da bismo se vratili u jednu šizofreniju koja je oduvijek postojala, umjesto da naprosto prihvatimo činjenicu da imamo zajednički jezik koji je policentričan, koji ima nekoliko centara, evo nedavno i crnogorsku standardiziranu varijantu, i da je to samo po sebi u redu.
Da, pa eto, bilo je primjer i primjera u Hrvatskoj gdje je Mirko Kovač ranije eto, očigledno pisao na srpsko-hrvatskom jeziku, sada možda to sam namerno radi, ali piše na, na jeziku koji, na primjer, meni je stran, dosta onako upotrebljava neke izraze koji su za mene novi i koji su iz hrvatske matrice tog neolingvističkog dela. A, s druge strane, ima mnogo kod nas pisaca, dakle, srpskih, koji u nameri da očuvaju tradiciju srpskog jezika, namerno koriste reči, na primjer, obzor je za horizont, basamaci za stepenike, ladica za fioku i tako dalje, što negde sa aspekta habanja jezika je dobro. Kažu da će anglizmi pojesti potpunosti jezik, tako da i to ima smisla. Ali da li se i u hrvatskoj jezik haba i odumire možda sa tim novim rečima koje dolaze kroz medije pa i prozu?
Zanimljivo je vidjeti da jezik jeste jedna živa stvar koja živi i bez obzira na naše lingviste i jednu umišljenu moć koju oni misle da imaju, jezik se baš i ne da modelirati kako oni žele. U Hrvatskoj, pogotovo u 90-ih, imali smo silan udar sa medija, upotreba određenih riječi, određenih izraza, koja je jednim dijelom prošla, ali drugim dijelom nije. I dakle, neke stvari koje su se na kojima se izrazito inzistiralo, ljudi ih naprosto nisu prihvatili. Tako da, da bez obzira što vi hoćete, želite, kako želite modelirati jezik, on će nekako živjeti. I ljudi u normalnoj komunikaciji nemaju problem u korištenju različitih izraza, ne pitaju se o njihovom porijeklu, bitna im je upravo to, komunikacija. A da ćemo imati jezičke puriste, njih je uvijek bilo, uvijek ćemo ih imati, mislim da, da će svi pisci koji jesu u jednom jeziku, jeli, da će itekako biti osjetljivi za različite ta strujanja u tom jeziku. Ali uzmite u obzir naprosto banalnu činjenicu, ja kada pišem jednu rečenicu na ovom jeziku na kojem mi sada govorimo, ja se ne obraćam samo čitateljstvu u nekim granicama jedne države, ja se obraćam svima onima koji to mogu razumjeti bez ikakvog prevoda.
Da, definitivno će jezik nastaviti da postoji. A evo, sad ćemo malo se dotaknemo i magije, svi znamo za Harrya Pottera, veoma čitana knjiga na prostorima gdje ti, Igore, živiš, jer si prosto u Britaniji, Harry Potter tamo obara rekorde, ili možda u Edinburgu, nije tako, ne znam.
Također, J.K. Rowling živi u Edinburgu.
Eto, ali me zanima tvoj stav o takvoj vrsti dečje književnosti, pre svega bi to da te pitam. Mnogi zameraju što se sva ta magija i misticizam servira deci, a drugi kažu da nema nikakve opasnosti i da je Harry Potter prezanimljiv i prelep i tako dalje, jer deca umeju da prave razliku od metle koja je fikcija i koja se jaše i znaju da prava metla ne može da poleti. Tako da, dodat ću samo podatak da je u nekim američkim državama Harry Potter postao čak i lektira. Kako ti gledaš na sve to?
Ja moram priznati da ne pratim toliko to, ali eto, znamo svi o Harry Potteru. Ako i to djecu tjera da čitaju, divno. Ideja jeste da možda kad pročitaju Harry Pottera, htje će pročitati nešto drugo, pa onda kad im dosadi, će se već uspinjati ka nekoj, recimo to tako, i ozbiljnoj literaturi, kako odrastaju. Da li je to tako, ne znam, ali mislim da je svakako je dobro da, da čitaju. Meni je Harry Potter zanimljiv upravo zato što, što živimo u Edinburgu gdje živi njegova kreatorka koja je upravo u nekim kafićima gdje ja pijem kafu čekajući inspiraciju dobila tako jednu briljantnu ideju, u krajnjem slučaju barem u komercijalnom smislu, i tako od jedne samohrane majke postala druga najbogatija žena u Britaniji, dakako, nakon kraljice. U tom smislu mi jeste interesantno. Sam, do duše, nikada nisam imao baš nekakav, nisam bio naklonjen fantastici ili fanteziju. Jedino što sam u toj domeni napravio da sam još kao student književnosti uredio izabrane priče, fantastične priče Gorana Tribusona, jednog pisca kojeg možda mlađe čitateljstvo ne zna toliko, ali koji je bio izrazito popularan u Jugoslaviji 80-ih.
Da, namjerno sam pomenuo reč lektira i to je ono sada što me zanima. Zanimljivo je da se od raspada Jugoslavije znatno modifikovala i lektira u svim raspadnutim državama, da tako kažem. I mislim da je zanimljivo da možda govoriš o tome ako si imao prilike da se time baviš. Naprimjer, ranije se u Jugi znalo ko su najveće baje u književnosti, šta znam, ko su bili ti ljudi koji su bili etiketirani. I manje više lektira bila ista. U crnogorskoj lektiri je, na primjer, došlo do raznih izmena i tako dalje. Tamo, naravno, se govori da je Njegoš crnogorski pisac, a ne srpski pisac. Naravno, postoje i pored nekih izbora i svetske književnosti tu mnogo izmena. Ja, na primjer, mislim da je njegov Šid crnogorski i srpski pesnik, pre svega, jer je čovjek poštovao ustav gde se on definisao srpskim, a opet je živao na Lovćenu. Dakle, mislim da je tu i jedno i drugo, da ne treba insistirati i tako dalje. To je naravno moje mišljenje, ali to sad nije tema, već koliko je lektira u Hrvatskoj negde promenjena ili prosto kako ti deluje ono obrazovni sistem u Hrvatskoj danas?
Koliko mogu pratiti, eto, prvenstveno poznajem dobro situaciju u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a evo sad sve više i u Srbiji, pa nastupilo je nešto jako loše za književnost, a to je ta borba oko pisaca, odnosno prvo da se utvrdi ko je naš, a onda da se vidi da li je dovoljno podoban da bude pisac za nove generacije i za novo doba. I to je naravno isključilo velik broj briljantnih pisaca iz lektire, a uključilo jedan veliki broj minornih pisaca, te otvorilo debate koje su zapravo, evo jedno od tih si spomenuo, debate o porijeklu ili pripadnosti određenih pisaca poput Njegoša, Andrića,
Selimovića,
Danila Kiša i tako dalje. I to su neke debate koje doista imaju više veze sa politikom, sa različitim ideološkim apropriacijama tih pisaca i sa upotrebom koje se želi koristiti te piste, zašto ih se doista želi koristiti. I naravno da svi mi koji volimo literaturu kad čitamo Andrića, doista nam ne razmišljamo o tome, nego čitamo naprosto dobru književnost, a ne vodimo računa kako on skrene s ekavice i na jekavicu. Najmanje nam je bitno u čijoj je familiji rođen i gdje je odabrao da živi. Dakle, to je, nažalost, jako puno energije izgubljeno i jako puno energije izgleda se i dalje gubi oko tih pitanja. Primjer Krleža je možda najinteresantniji za Hrvatsku, dakle najveći, ako možemo uopće zamisliti, hrvatski pisac koji je bio ujedno i hrvatski i jugoslavenski i po svom utjecaju na čitav južnoslavenski prostor, jeste izbačen već 90-ih iz lektire ili stavljen u stranu zbog svojih ljevičarskih ubjeđenja, zbog svog jugoslavenstva, ali prvenstveno zbog toga što je bio komunist i bio revolucionarni komunist u davnim još vremenima 20-ih, 30-ih pa i dalje. Dakle, vidite tu da vam možda ako vam krvna zrnca pašu, neće nešto drugo, za 10 godina će vas neko drugi izbaciti
iz lektire, da. Sve sam te pitao kako bi došao do jednog važnog mesta po mom mišljenju, a to je da li je pisac pripadnik nacije, jedne nacije, ili on građanin ono celog sveta, što se kaže. Pisanje je umetnost, da li je onda umetnost vezana za državu, za narod, za podneblje, ili je ona vezana za univerzalne istine i saznanje?
Tu uvijek dolazimo do onog geteovskog, ili Weltliteratur, svjetska književnost. Bilo to što pišemo jeste svjetska književnost. U Elijahovoj stolici mito Edipu je vrlo važan, teško ga je staviti u nacionalnu
kategoriju. Ali ima i ono herderovsko Volksgeist.
Tako je, ima i ono herderovsko u smislu u kojem smo doista spremni koristiti literaturu kao i nešto što daje smisao političkoj zajednici. Za Herdera i one poslije njega ili u posljednjih 200 godina to je čest to, ali ne jedino nacionalna zajednica. Čini se da mi živimo u vremenu u kojem nam se ideja nacionalne zajednice, moderna, ne starija od 200 godina, nametnula kao jedno moguće, a neke druge solidarnosti na osnovu kojih nastaje političke zajednice su marginalizirane. U tom smislu, pisci su mnogi nečasno služili tim nacionalnim stvarima, a mislim da mi to jako dobro znamo i na ovim područjima.
Talas Beograda 202, još malo ćemo samo pričati sa Igorom, iako je tu stiglo dosta nekih zanimljivih pitanja vezano za popis sadašnji i tako dalje, kako će se ljudi izjašnjavati. Inače, tvoj junak u Elijahovoj stolici se takođe bavi potragom za identitetom, sve je to veoma zanimljivo, ali hajde samo, pošto nam je ostalo još malo vremena, da se pozabavimo nekim tvojim budućim planovima.
Spomenuo sam ranije to što pišem sa Srećkom Horvatom, knjigu koju smo napisali, Pravo na pobunu, nedavno prije 10 dana smo je uredili specijalni broj Betona koji je izišao u Danasu, posvećen tim novim zbivanjima na Mediteranu, ali svuda u Evropi, pitanjima direktne demokracije, dođenju u pitanje današnjeg kapitalističkog sistema. I u tom smislu sa Srećkom Horvatom radim na jednom novom eseju da kako moram pisati akademske stvari, bilo bi divno kada bi mogao živjeti samo od pisanja i baviti se romanima ili dramama. A da, radim i na jednom novom romanu, ali tu mi je jako teško bilo što obećati.
Ja ću u svakom slučaju zahvaljujem što si izdvojio vremena da dođeš. Kada ćeš nam doći u Beograd ponovo? Možda...
Vrlo skoro, tu sam.
Da, možda da otvorimo i da produbimo još neke teme u nekoj novoj emisiji, na primjer jedan noćni program.
To bi bilo sjajno.
To bi bilo sjajno. Slušali ste emisiju Stanica Fahrenheit, ostanite uz 202.